Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014–2020. Gadam. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Cienījamie kolēģi, es runāšu ļoti īsi, jo šodien noslēdzas ļoti gara procedūra, kas bija saistīta ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014–2020. Gadiem izstrādāšanas procesu. Tanī piedalījās ne tikai starpresoru, pārresoru koordinācijas centra darbinieki, bet arī visas Saeimas komisijas, un šo darbu koordinēja speciāli izveidota apakškomisija, kas uzraudzīja visu šo te procesu. Izstrādāšanas laikā bija iesniegti vairāki simti priekšlikumi, un tie ir arī deputātu priekšlikumi, liela daļa, no kuriem ir arī ņemta vērā un iekļaut arī piedāvātajā projektā. Jāsaka gan, ka apspriešanas rezultātā dabīgi visi priekšlikumi nevarēja būt apmierināti, un līdz ar to dabīgi arī apmierināto interešu skaits, cilvēku skaits dabīgi varbūt nesakrīt ar piedāvāto nacionālā plāna pozīciju skaitu. Jāsaka, ka Nacionālais attīstības plāna projekts pēc mūsu iedarbības ir palicis bišķi kuplāks, un tagad ieņem 68 lapus, jo te tieši ir iestrādātas vairākas idejas, ko pauda ne tikai deputāti, bet arī vairākas sabiedriskas, nevalstiskas un specifiskas organizācijas, kas piedalījās šinī diskusijā. Komisijas vārdā es aicinu atbalstīt lēmumu projektu, ar kuru Saeima vēlas apstiprināt Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014–2020. Gadam. Paldies!
Paldies, uzsākam debatis. Vārds deputātam Jānim Tutinām. Bet es kaut kā Urbanovičs kungs jūsu frakcijā diezgan vienbalsīgi nobalsoju par strādāšanu bez pārtraukuma. Kaut kā šobrīd ir diezgan lielā skaitā atstājus zāli. Tā kā varbūt jūs varat nodrošināt savas frakcijas disciplīnu. Paldies. Vārds deputātam Jānim Tutinām.
Jā, paldies. Cienījamie kolēģi, šā gada novembrī Saskaņas centra frakcijas deputāti sagatavoja un iesniedza priekšlikumus Latvijas Nacionālam attīstības plānam 2014–2020. Gadam. Ministru kabinets atbalstīja 3/4 no iesniegtiem priekšlikumiem, un tie kopumā sanāca 44 priekšlikumi, kas tika atbalsti galīgā redakcijā. Bet gribu teikt, ka mums ir radušās bažas un ir radušies daži būtiski, bet ko es gribētu šodien teikt. Uzskatu, ka plānā ir jāparedz reģioniem lielākas iespējas veidot savu attīstības politiku, atbilstoši saviem reģionālajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem apstākļiem. Es biju ierosinājis strateģiskajā dokumentā iekļaut virkni konkrētu priekšlikumu, kas veicinātu ekonomiskās situācijas uzlabošanos, dzimstības pieaugumu, bezdarba samazināšanos, lemtspējas un atbildības paaugstināšanu un remigrācijas politiku reģionu stiprināšanai. Oficiālā ministru kabineta izskatītajā dokumentā bija redzams, ka priekšlikumi par reģioniem ir ņemti vērā. Bet būtībā pēc mēs paliekam pie situācijas, ka attīstība notiks tikai nacionālās nozīmes un reģionālās nozīmes attīstības centros. Un tas ir pēc principa 9+21. Plānā jābūt vairāk iespēju reģioniem veidot savu attīstības politiku. Katrai pašvaldībai un plānošanas reģionam ir jādod tiesības noteikt prioritātes Nacionālā attīstības plāna gala redakcijā. Diemžēl paredz ieviest finanšu resursu ieguldīšanas modeli, kas koncentrē līdzekļus 30 pašvaldībās un faktiski diskriminē 89 no 119 pašvaldībām. Tas ir 1/3 Latvijas iedzīvotājiem. Salīdzinot 2011. Gada datus par nodokļu ieņēmumu pašvaldību pamatbudžetos un iedzīvotāju un IKP uz vienu iedzīvotāju, ir jāsacina, ka stāvoklis reģionos tiešām ir drūms, un man liekas, ka piedāvātais princips 9+21 beigu beigās novedīs mūsu reģionus vēl pie lielākās nabadzības un nevienlīdzības stāvokļa. Manuprāt, plānā ir nepieciešams akcentēt arī īpaši Latgales attīstības nozīmi, jo pat kara laukā pirmā palīdzība tiek sniegta smagāk cietušajam. 20 gadus šīs Latvijas reģions valstī ir nemīlamas pamētas lomā. Latvijas austrumu daļā tradicionāli ir visaugstākais bezdarba līmenis, IKP Latgalē ir 2,5 reizes zemāks nekā Rīgas plānošanas reģionā, un reģions var lepoties tikai ar saviem ezeriem, kultūru tradīcijām, spītību un īpašu latviešu valodas paveidu. Bija piedāvājums Nacionālā attīstības plānā iekļaut Latgalē veltītu tieši sadaļu, kas paredzētu līdzekļu piesaisti, lai rekonstruētu kā valsts tā vietējas nozīmes Latgales ceļu tīklu, lai izbūvētu multimodālu centru Eiropas Savienības vistālāk uz austrumiem izvietotajā reģionā, un tas palielinātu pierobežas reģiona konkurētspēju, dotu stimulu ekonomiskai attīstībai. Tomēr konkrēti reģioni netiek pieminēti plānā, un Nabgala redakcijā tas ir vienkārši ietverts tikai tā, kā rīcības virziena uzdevuma līmenī. Vietējo ceļu problēma nav pietiekuši precīzi definēta Nacionālā attīstības plānā. Ņemot vērā attīstības problēmas reģionos, piedāvāju arī renovēt un uzbūvēt lidostu infrastruktūru Latgales reģionā, nacionālās nozīmes lidostu Daugavpilī un reģionālās nozīmes lidostu Rēzeknē. Ministru kabinets nav ņēmis vērā šos priekšlikumus par pamatu minot fiskālos ierobežojumus un to, ka būvējamo lidostu infrastruktūra nedos ekonomisko atdevi. Tātad līdz 2020. Gadam šo infrastruktūras būvēšana nenotiks, un man rodas jautājums, vai tad tas nedotu iespējami jūtamu ekonomisko efektu. Priekšlikums, kas veicinātu iedzīvotāju pārcelšanos uz dzīvi Latvijas reģionos un lauku teritorijās, NAP galīgā redakcija pārvērtās tikai par publiskā sektora pakalpojumu jomas cilvēku piesaisti reģioniem. Tātad nemaz neiet runa par cilvēku resursu piesaisti komercdarbības attīstībai reģionos. Saistībā ar demogrāfiju šajā strateģiskajā dokumentā nav pieļaujami ignorēt veselības aprūpes uzlabošanu grūtniecēm un neauglības ārstēšanas jautājumu risināšanu. Šim jautājumu jābūt precīzāk definētam valsts līmeņa plānošanas dokumentā. Nepiekrītu arī tam, ka plānā nav konkretizēts viedoklis par ģenetiski modificēto organismu izmantošanu un klātbūtni pārtikas produktos, ka ir tikai kopīga rakstura pasākumi veselīgās pārtikas ražošanai. Ja atļausiet vēl pusminūti.
Deputāte neiebilst, lūdzu turpināt.
Paldies. Mēs esam izvēles priekšā šobrīd, vai atbalstīt, vai neatbalstīt šo dokumentu. Atbalstam var teikt to, ka šis dokuments ir vismaz kaut kas, kas dod izpratni, ka mēs esam kas mēs esam tagad, ko darīsim šovakar un kas iespējami gaidāms būs rīt. Daudz, kam mēs varam nepiekrist, daudz, kas ir uzlabojums un precizējums, bet šim Nacionālās attīstības plānam ir jākļūst par dokumentu, kuru nedrīkst nolikt tikai atvilknē. Pēc tā jāvadās, to vajag pilnveidot, to jāuzlabo, lai šī dokumenta būtība atspoguļotu Latvijas iedzīvotāju vajadzības un intereses, un nevis citu valstu, vai svešu onkuļu vai tantu intereses. Un beigās šos vārdus es gribu izteikt kā vēlējumu mums, un jums, lai priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu sajūtu ne tikai turīgie un bagātie, ne tikai politiķi un valsts vīri, bet lai to sajūtu visi Latvijas iedzīvotāji. Priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu atnākošo gadu jums ik katram. Paldies.
Paldies, sāc deputātei Resmai Kārtaņai.
Cienījamie kolēģi, es runāšu īsi, jo mēs esam ilgi strādājuši un visi esam noguruši. Bet es tomēr gribu vērst uzmanību uz to, ka šis Nacionālais attīstības plāns jau savā procesā, kā viņš radās, parāda zinām attīstību un proti attīstību mūsu politiskā kultūrā uz daudz lielāku sadarbību un līdzdalību. Vispirms par sadarbību. Kad 10. Saeima sāka domāt par šo Nacionālo attīstības plānu, visi secināja, ka līdzinējā praksa bija tāda, ka katra ministrija vilk valsts budžetu un plānošanas deķītu uz savu pusi. Tajā sakarībā radās doma un priešlikums un 10. Saeima pieņēma jaunu likumu, kas ieviesa pārresoru koordinācijas centra lomu. Proti, tā ir jauna institūcija, kas tiešā ministra prezidenta padotībā veido šo kopējo plānu, koordinējot dažādo ministriju intereses, nevis ļaujot tikai dominēt vienai vai otrai ministrijai. Tā ir būtiska struktūrālā reforma. Otrs, Nacionālais attīstības plāns 2014. līdz 2020. gadam parādīja, ka bija ļoti liela sabiedrības līdzdalība, kā jau minēja kolēģis Daugavpolovkungs. Neskatoties uz laiks spiedienu, nepilna gada laikā NAP izstrāde ir bijusi izcils piemērs plašas līdzdalības un iesaist sabiedrībai. Visos līmeņos, sākot ar ministra kabineta sēdēm, līdz sabiedriskajām apspriediem visos Latvijas reģionos. Lai ilustrētu šo intensīvo sadarbību un līdzdalību, minēšu tikai dažus skaitļus. Plānošanas vadības grupā darbojās 31 dažādu valsts un sabiedrisko organizāciju pārstāvi. Iedzīvotāji un organizācijas iesniedz ap 600 priekšlikumu NAP melnraksta redakcijai un pār par 1600 komentāru gala redakcijai. Saimes deputāti iesniedz 247 priekšlikumus, no kuriem atbalstīja vai daļai atbalstīja gandrīz visus. Šie skaiti labi raksturo plašo cilvēku loku, kur bija iesaistīti NAP izstrādē, un reizē atspoguļo to, ka plāns ir radies nevis atsevišķu ierēdņu vai politiķu ietekmē, bet gan piesaistot plašāks sabiedrības ierosinājums. Procesa gaitā varēja vērot, ka daudz sabiedrības pārstāvju, kas sākotnēji kritizēja NAP izstrādes procesu un saturu, mainīja savu nostāju, piedzīvojot, ka viņu priekšlikums uzklausīja un ka viņu varēja dot savu pienesumu labākai NAP izstrādei. Par šo ļoti apjomīgo un konstruktīvo darbu mums jāpateicās pārresoru koordinācijas centram, kas veiksmīgi īstenoja šo savu uzdevumu ne tikai veidot plānu, bet to darīt ar pārresorisku redzējumu un iesaistot plašas sabiedrības apriņas. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Vladimēram Reskai.
Labvakar, kolēģi. Nacionālo attīstības plānu var nosaukt arī par valsts biznesa plānu, jo izlasot to, gan valsts iedzīvotājiem un uzņēmējiem, gan potenciālajiem investoriem būtu jābūt skaidram, ko šeit dzīvojuši nācija vēlēs sasniegt un svarīgākais, kā viņa vēlēs to sasniegt. Savukārt izlasot jaunu NAP, man rodas asociācijas nevis ar biznesa plānu, bet ar politiskas partijas programmu. Daudz vārdu un solījumu par to, cik skaisti mēs dzīvosim nākotnē, bet nekā konkrēta tika paviršas frāzes un rezultatīvi radītāji, kuriem vajadzētu līdz 2020. Gadam izmainīties. Jautājums ir viens – kā? Piemēram, NAP rakstīts, Latvija 2020. Gada ir par pusi sarucis ēno ekonomikas īpatsvars. Un es nekur neieraudzīju nopietnu analīzi, kāpēc vispār Latvija ir šī problēma, un arī neredzēju konkrētu priešlikumu, kā šo situāciju mainīt. Un tā gandrīz ar katru punktu. Izstrādējot tāda veida dokumentu, būtu nepieciešams sākt ar esošo situācijas kvalitatīvu analīzi, tad vienoties par to, ko mēs vēlamies sasniegt, un saliekot kopā iegūtu informāciju, izstrādāt konkrētu rīcības plānu. Diemžēl, kvalitatīvo esošas situācijas analīze šai dokumentā es neatradu. Neatradu arī konkrētu rīcības plānu. Ir tikai vēlmes. Un varbūt viss būtu kārtībā, ja vien praksa neradītu, kā visi prot smuki runāt, bet kad nonāk līdz darbiem, tad viss apstājas. Kas līdzību ar politiskas partijas programmu padreva lielāko, ir fakts, ka par dokumentu realizāciju neviens neuzņemas atbildību. NAP 2020 ir pasaka, vai nu mantra, ja kādam ērtāk, par to, cik viss būs skaisti un rožaini, bet par nopietnu dokumentu es to nosaukt nevaru. Ja tādu dokumentu ar cerību iegūt finansējumu iesniegtu izvērtēšanai bankai, esmu pārliecināts, finansējums piešķirts netiktu. Es ceru, ka neviens to neuztvers personīgi, un lai nepabeigtu sliktas nots, es, protams, visus arī gribu apsveikt ar Ziemassvētkiem un novēlēt laimīgu jaunu gadu. Paldies! Visiem!
Paldies! Vārds deputātam Ēnāram Cilinskam.
Godājumā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, NAP ir dokuments, kura faktiski pamatmērķis ir norādīt virzienus investīcijām šajā laika periodā līdz 20. gadam. Un, protams, varētu pieņemt dažādus pieņēmumus. Kāda Āfrikas valsts bija nolēmusi, ka naudas tāpat nepietiek, lai ceļus sakārtot, un līdz ar to pieņēma lēmumu ceļus nesakārtot nemaz un visu naudu ieguldīt interneta attīstībā. Un droši vien tam arī savu jēgu. Tā puspa jokam apspriežot NAP sākuma posmā izskanēja tāds priekšlikums, kā būtu, ja mēs visas investīcijas ieguldītu gluži pretēji tikai ceļos. Un īstenībā arī tad īsti viņiem nepietikt, bet nu, tad ceļi būtu puslīdz sakārtot. Nu, diezgan skaidrs, ka tādi risinājumi nav iespējami, un līdz ar to šīs investīcijas ir sadalītas un daudz maz optimālā virzienā, cik tas ir iespējams, tātad pa dažādiem virzieniem, taiskaitā kultūrai, taiskaitā uzņēmēja darbības attīstībai. Problēma ir tur, ka ar šīm investīcijām īstenībā nebūs pietiekami, lai valsts veiktu nu, šo ekonomisko izrāvienu, ko ir deklarēts NAP pamatnostādnēs un vadlīnijās. Un īstenībā ir ļoti svarīgi, ja šajā laika periodā mums neizdosies tomēr ļoti būtiski attīstīt eksportspējīgu ražošanu, tad faktiski rodās tie riski, par kuriem mēs diskutējām eiro ieviešanas sakarā. Jo eiro perifērijas valstu problēma bija, ka uzņēmēja darbība nebija konkurētspējīga, nauda iegāja nekustāmo īpašumu burbulī, tas uz laiku cēla IKP atalgojumu, padarīja ražošanu vēl vairāk nekonkurētspējīgu, un tādā veidā radās visas šīs problēmas. Teiksim, savukārt Igaunijā iestājoties eirozonā šīs problēmas neradās. Tātad līdz ar to būtiskākais uzdevums, manuprāt, papildus šai Eiropas Savienības līdzekļu efektīvai apguvēji ir maksimāli piesaistīt privātās investīcijas. Tā, piemēram, Nacionālais attīstības plāns norāda energoefektivitātes jomā vairāk 100 miljonu latu un no Eiropas un arī no citiem publiskiem līdzekļiem. Ir ļoti būtiski, lai to varētu apvienot ar privātā investīciju mehānismiem, energoservisu kompānijām un tam līdzīgi, lai šajā nozarē ieguldītu ļoti būtisku naudas daudzumu. Un faktiski šajā būvniecības sektors līdz ar to varētu sekmīgi attīstīties un Latvija varētu arī atteikties no uzturēšanās atļauju tirdzniecības, kas varbūt bija pieļaujama īstermiņā pašā krīzes sliktākajā brīdī, bet šobrīd tas arvien vairāk tikai veicina jaunu uz nekustamo īpašumu burbulu vērstu ekonomiku. Bet tas ir tikai viens, šī nav eksportspējīga ražošana, kaut arī, teiksim, noteikti dažādi materiāli varētu veidot eksportspējīgu ražošanu. Un šeit ir tas jautājums, ko šeit arī pieminēja runātāji pirms manis. Arī, ja mēs runājam par Latgales attīstību, tad īstenībā valstī vajadzētu mērķtiecīgi virzīt investīcijas, gan Eiropas naudu, infrastruktūru un lauksaimniecības naudu un tam līdzīgi vairāk nozīmīgi ražošanas uzņēmumu attīstībai. Man ir vairāk tādu piemēru, kurus es nevarēšu visus nosaukt, bet, piemēram, nesen Latgalē tiekoties ar uzņēmējiem, ir izstrādāta ideja dabīgās šķiedras materiāla, biokompozīta materiāla ražošanai, kurā varētu izmantot liņšķiedru. Un ja valstī izdotos šādu tipu rūpniecību īpaši Latgalai attīstīt, tad, protams, tas ir pamatā uzņēmēja darbs, bet ar visu veidu valsts atbalstu, tas būtu ļoti nozīmīgs ieguldījums Latgales attīstībai. Un, protams, arī administratīvo šķēršļu mazināšana, kas ir tomēr NAPā minēta, ir ļoti svarīga. Tāpēc es domāju, ka mums NAPs ir jāatbalsta, bet arī tas nav viss, un ar to ir jāstrādā daudz tālāk un vēl arvien aktīvāk. Paldies.
Paldies. Var deputātei Lolitai Čigonei.
Cienījamie kolēģi, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, es gribētu apgalvot, ka šis nacionālais attīstības plāns, ko mēs cerams ar pozitīvu balsojumu šodien apstiprināsim, ir milzīgs sasniegums mūsu nācijai. Un kāpēc tas tā ir? Tas ir tāpēc, ka mēs pirmo reizi tā pa īstam esam noticējuši, ka mēs dzīvosim vēl rīt, parīt un aizparīt, ka mūsu neatkarīgā valsts eksistēs un mēs varam par viņu domāt ilgākā termiņā, nevis rakstīt pasaciņu grāmatas, kā norādīja Raskāja kungs. Cienījamais Raskāja kungs, šis nacionālais attīstības plāns no šobrīd spēkā esošā atšķirās tieši ar to, ka tas nav nekāds sapnis, tā nav nekāda pasaku grāmata. Tur ir ļoti konkrēti indikātori, kas mums ir jāsasniedz 7 gadu laikā, ļoti konkrēti priekšlikumi par uzdevumiem, kas mums ir jāveic, un kas ir pats būtiskākais. Tur ir ļoti konkrēti iezīmēts finansējums, kas ir nepieciešams šo uzdevumu veikšanai. Cienījamie kolēģi, vai jūs zinājāt, ka faktiski mums šobrīd jau ir nacionālais attīstības plāns? Droši vien ne visi no mums to zina, un droši vien vēl mazāk no mums zina, kurā plaukt atvilknē šis esošais nacionālais attīstības plāns atrodas, un droši vien viņš ir pārklājies ar lielu putekļu kārtu jau šobrīd. Un kādēļ tas tā ir? Tas ir pirmkārt tādēļ, ka esošais nacionālais attīstības plāns ir kā tādi augļu salāti. Viņi izskatās labi, tur katrs var sev atrast kādu pievilcīgu rozīnīti, viņi ir krāsaini, labi smaržo, bet no viņiem nevar paēst, jo viņi neparedz nekādas mērtiecīgas investīcijas mūsu ekonomikas un tautsaimniecības attīstībā, lai patiešām veicinātu attīstību pēc būtības. Kārkliņas kundze jau ļoti konkrēti uzrunāja jautājumu par to, kā mēs līdz šim esam veikuši savu nacionālo attīstības plānošanu, un arī minēja to, ka iepriekšējā 10. Saima pirms Zatlers kungs to atlaida, izdarīja vienu ļoti labu darbu, pieņēma lēmumu par pārisoru koordinācijas centra izveidi. Es uzskatu, ka pārisoru koordinācijas centrs ir tiešām parādījis sevi no vislabākās puses un pilnībā savu darbību attaisnojis. Cienījamie kolēģi, es minēšu tikai vienu piemēru. Attiecīgās ministrijas, balstoties uz resorisku pieeju, ka tām ir jāpiesaista pēc iespējas daudz līdzekļi, kā prognozi NAP finansējumam iesniedza 18 miljārdus. Kopējā attīstības nauda, kas mums būs pieejama 14. 20. Gadā, ir apmēram 3 reizes mazāka. Pārisoru koordinācijas centrs pirmo reizi atjaunotās valsts vēsturē panāca to, ka ministriju piedāvājumi ir realistiski, ka viņi atspoguļo vajadzīgus un nepieciešams projektus un piešķir arī tiem nepieciešamu un realistisku finansējumu. Izspiest gaisu ārā no 18 miljārdiem nav nemaz tik viegli. Un mēs esam redzējuši, ka mēs patiešām esam cietuši no šīs resoriskās pieejas. Kurš no mums nezina pašvaldības, kurās vispirms ir bijusi situācija, ka uzlej asfaltu ielai, un pēc tam nākošajā gadā tiek šis asfalts atkal uzrakts, lai ieliktu kanalizācijas trubas piemēram. Mēs esam gan redzējuši piemērus tās augtajām pilīm Tuksnesī, kur ir pašvaldības, kur ir uzceltas ļoti skaistas sporta halles, kas pēc tam kļūst par milzīgu slogu pašvaldībai uz pleciem, gan arī redzējuši citus bezjēdzīgus projektus. Raskāja kungs jautāja par uzraudzību. Tas pats pārisoru koordinācijas centrs arī turpinās uzraudzīt šī plāna ieviešanu. Un cerams, ka pārisoru koordinācijas centram būs iespēja tiešām pielietot šo pārresorisko skatījumu un pārkāpt šīm ministriju egoismam, kas katrs mēģina to deķīt aizvilkt uz savu pusi. Tutina kungs uzrunāja vēl vienu ļoti būtisku lietu, šo te 9 plus 21 modeli. Tas patiešām ir bijis ļoti būtisks lēmums un ļoti būtiska izšķiršanās, kas ir iestrādāta šajā te nacionālajā attīstības plānā. Cienījamie kolēģi, Latvijas valsts cieš no monocentriskas attīstības. Apskatieties, kas mums aug iedzīvotāju skaita un ekonomiskās aktivitātes ziņā. Rīga un Pierīga. Cienījamie kolēģi, cilvēks no Riebiņu novada, tad, kad nevar atrast darbu, nevis pieņem lēmumu braukt uz Preiļiem un strādāt Preiļos, bet labākajā gadījumā atbrauc uz Rīgu vai aizbrauc uz Dubliņu. Cienījamie kolēģi, 9 plus 21 modelis ir tas, kas mums dod cerību, ka pēc 7 gadiem mums būs daudzas mazas reģionālās Rīgas, reģionālajā attīstības centri, kur ieplūdīs cilvēki. Vai patiešām mēs nesaprotam, ka tikai koncentrējot investīcijas mēs varam šādu te modeli panākt? Tutina kungs teica, ka Latgalei nebūs reģionālās lidostas. Daugavpilī nebūs reģionālās lidostas. Vai patiešām Daugavpils reģionālā lidosta palīdzētu latgaliešiem saprast, ka valsts attīstība un viņu personīgā labklājība ir viņu pašu rokās?
Čigānas kundze, cik jums laiks vēl nepieciešams?
Cienījamie kolēģi, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi nacionālā attīstības plāna akcenti uz cilvēku drošumspēju. Uz to, ka mēs cilvēkiem radam nevis jaunas zupas virtuves, bet dodam viņam iespēju apgūt jaunu izglītību, dibināt savus uzņēmējus un domāt par eksportspējīgu ražošanu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Buķim.
Godātie kolēģi, tikko jau Čigānas kundze minēja, ka šis nacionālās attīstības plāns ir saistīts ļoti reāli saistīts ar finansēm. Un, kā es jau pirmā runā šodien teicu, es gribu parunāt par zinātni. Un ļoti konkrēti, ja es pareizi saprotu, jūs visi savulaik saņēmāt no Arnolda Ūbeļa, kas Latvijā jau kāds 10 gadus atbild par Eiropas ietvara programām, viņa vēstis, bet es pieņemu, ka ne visi ar šo materiālu iepazinās, jo tur bez konkrētajiem bija arī ļoti, ļoti detalizēti skaitļi. Bet es vakar biju pie viņa, un starp citu es ieteiktu, šis fotonikas centrs, kas dabūja 4 miljonus eiro, no kura miljonus nāks apkārt Latvijai, viņš atrodas šeit 5 minūšu attālumā, tepat aiz domu laukumu Šķūņu ielā. Es ieteiktu uz turienu aiziet. Tur reāli cilvēki, zinātniskie līdzstrādnieki pa naktīm pagrabu kopi, dara melno darbu, lai varētu šo te 3,8 miljonu eiro projektu turpināt. Tur ir ļoti skaista telpa, kur varēs nākt vienkārši no ielas skatīties. Būtu to vērts, un es gribu izmantot Arnolda Ūbeļa iedotos materiālus. Un pirmais ir tāds materiāls, kas raksturo, par ko ir daudz runāts, bet ļoti konkrēti tas paņemts no ASV vienas lapas par to, kā valstis augstas tehnoloģijas eksportē. Un zināt, pirmā vietā Filipīnas, 71% pieaugums, Singapūra 57%, Dienvidkoreja 32%, ASV 12. vietā, 32, nerunāšu par Somiju, 22, Igaunija 33, Lietuva 77, Latvija 82 vietā, mums 5% pieaugums. Tas ir loģiski no tā, kāds ir mūsu finansējums. Tiesa, mēs varam lepoties, ka mūsu kādreiz kursems Hercogistes Trinidāda Tobago ir 127. vietā, vēl stingri zemāk zem mums. Bet pats būtiskākais, kur man liekas, ko varbūt ir vērts ņemt vērā arī valdībai, šobrīd iet runa par to, ka mēs dodam, kā es saprotu, izglītības zinātnes ministrijas slēdz līgumu ar Ziemeļu valstu, es neatceros konkrēti kā ar šī iestādi, par mūsu zinātnisko institūciju spējām, viņu iespējām. Un ļoti konkrēti, Ūbeļa kungam ir absolūti precīzi dati par 10 gadiem, sākot ar 1999. gadu, kad bija 5. ietvara programma no 2002. līdz 2006. gadam un no 2007. līdz 2012. gadam. Tur pirmajā reizē 640 projektu, otrā reizē 1027 un 999. Un blaks ir ļoti skaists materiāls, kā tas sasaistās konkrēti ar Igauniju, Lietuvu, Somiju, Zviedriju. Un, zināt, un tur ļoti precīzi sakrīt ar to, ko mēs dodam zinātnei, un ko dod Zviedrija un Somija, un ko dod Igaunija Lietuva. Un tur ir tas milzīgais atrāviens redzams. Un, lūk, tā ir lieta, par ko ir vērts domāt. Un, lūk, ja mēs paskatāmies uz šiem skaitļiem, un paskatāmies, kuras institūcijas ir dabūjušas finansējumu, zināt, ir... Ubeliem ir absolūti precīzi dati par visiem zinātniskajiem institūtiem. Nu, es nosaukšu pirmos trīs Cietvēl fizikas institūts, matemātikas un datoru institūts un fizikas institūts, kuri attiecīgi ir saņēmuši nu, pāri par 20 projektiem. Un tālāk ir tāda skaista rindiņa visi 100 institūti. Tādēļ, ja mēs runājam, ja mēs neusticamies, ka latvieši nespēs ekspertīzi aiziet, kādēļ mēs neizmantojam jau gatavus materiālus, kādēļ mums 92. Gadā mēs Dāņiem devām ekspertīzi, tagad mēs gribam Ziemeļvalstīm, bet šeit ir absolūti korekti skaitļi, ko visi Eiropas eksperti gājuši cauri, kur precīzi redzams, cik grantus deva, Un galvenais, tur ir arī tādi granti, viens punkts, cik šo zinātniskos institūtus citu valstu speciālisti vēlas aicināt savos projektos. Tas nozīmē, ka šie cilvēki, kas strādā šais institūtos, viņi ir augsti kompetenti. Vienvārt sakot, es gribēju teikt, ka lūk, šeit mēs 500 000 latu varam ietaupīt un rezultātā momentā izmantot šos datus, un dot finansējumu tiem nākamajiem 4 gadiem, par ko es runāju tikko 4 gadiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānam Lāčplēsim.
Cienījumā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šī dokumenta apspriešanas gaitā ir izteikts daudz priekšlikumu, daudz dažādu arī interesantu ideju, bet ir viena tendence, kas ir darījusi mani ļoti bažīgi. Arvien biežāk izskan domas, ka situācija Latgalē nav nemaz tik sarežģīta un ka nav vajadzīgas nekādas īpašas programmas, lai mazinātu šī reģiona atpalicību no pārējiem reģioniem. Var jau atrast kādu atsevišķu pašvaldību arī Zemgalē, kurā situācija ir tuva tam, kāda ir Latgalē. Bet tas nebūs korekti, vajadzētu jau saredzināt tomēr viena reģiona situāciju ar otru reģionu. Es atgādināšu, ka 30. novembrī 2012. Gadā bezdarba līmenis Latgalē bija 21,2%. Vidēji valstī mazliet pāri par 10%. Varbūt pirmo reizi pēdējo divu gadu laikā starpība starp vidējo valstī un Latgalē ir pārsniegusi 2 reizes. No pārējiem reģioniem visnelabvēlīgākā situācija bija Vidzemē. 12,8%, 21 un 12. Laikam jau tā starpība nav nemaz tik liela, varbūt kādam tā šķiet. Un, diemžēl, šī te domāšana ir parādījusies arī nacionālajā plānā. Ja paskatīties, kuras tad programmas ļautu samazināt Latgales atpalicību no pārējiem, nu var atrast 48 miljoni, kuri paredzēti austrumu robežu teritorija attīstība. Daudz tas vai maz? Nu, Rīgas sabiedriskam transportam paredzēts nu, 2 reizes vairāk, 90. Ar šo naudu pat īsti imitēt darbību par to, ka Latgales reģiona attīstību vajadzētu veicināt īpaši, nav iespējams. Tā ir ļoti bīstama tendence. Un, nu, par lidostu. Nesen televīzijā rādīja tā kā Ziemassvētki, ja bija reportāža no Palestīnas. Tur tieši Jordānas upes rietumu krastā, kur atrodas ļoti daudz turistiem ļoti pievilcīgu objektu, uz kuriem iet ļoti liela turistu klusma. Palestīnas iedzīvotāji sūdzējās. Turisti, kas brauc, tur naudu gandrīz neatstāja, jo lidosta ir Izraēlas teritorijā, viesnīcas atrodas Izraēlas teritorijā, un no šīs milzīgās turistu klusmas viņu reģions labumu negūs nekādu. Nu tā mums attīstās tās reģionās lidostas problēmas arī Latgalē. Jā, bija laiks, kad valsts piešķīra savu budžeta naudu un Eiropas Savienības finansējumu reģionālam lidostām. Liepājas un Ventspils lidostas saņēma vairāk par 10 miljoniem latiem. Reģionāla lidosta Latgalē kopā vairāk par 10 miljoniem, gan no valsts budžeta, gan no struktūra fondiem. Daugavpils lidosta ir saņēmusi nulli. Nulli neviena santīma. Un neviens santīms netiek paredzēts arī uz nākošo plānošanas periodu. Es domāju, ka šīs tendences ir iespējams pārvarēt, jo tā rīcības programma, kura ir pielikta, un es domāju, ka viņa varbūt nemaz deputātiem visiem nav pieejama, viņa nav pie šodienas dokumentiem, kas ir darba kārtībā, tātad par viņu mēs arī nebalsosim. Būs iespējams pieņemt konkrētas lēmumus, lai konkrēti panākt situācijas uzlabošanos. Paldies, kolēģi!
Paldies, vārds deputātei Ingai Bitei.
Jā, labvakar, kolēģi. Tiešām mēģināšu īsi, kā man kolēģi nākot šeit lūdzu, jo tiešām ir jau vēlas, bet tomēr liekas, ka Nacionālās attīstības plāns ir pietiekams svarīgs dokuments, lai mēs pievērst. Es atvainojos tam uzmanību arī savās debatēs. Gribētos papildināt un atbalstīt to, ko daži kolēģi jau ir teikuši attiecībā uz to, ka šis dokuments ir unikāls. Viņš ir unikāls gan ar to, ka pirmo reizi mums ir izdevies sasaistīt plānošanu ar finansēšanu, kā Čigānas kundze jau ļoti labi aprakstīja, nevis tikai sastādot vēlmju sarakstu, bet arī paskatoties, cik šīs vēlmes izmaksās, un tomēr nogriežot nost tās vēlmes, kur piepildīšana šobrīd varbūt nav tik ļoti svarīga, kā atsevišķi citas vajadzības. Nākamais, uz ko es gribētu vērst uzmanību, ka šī ir tā saucamā attīstības nauda, jeb tie resursi, kas ir papildus bāzes izdevumiem. Līdz ar to jau apstiprinātās programmas tiks īstenotas un tās tiks turpinātas atbilstoši pašai esošajam bāzes finansējumam. Nacionālās attīstības plāns ir vairāku līmeņu dokuments. Pats pirmais bija prioritāšu pamatojuma ziņojums uz vairāk nekā 100 lapusēm, tāpēc es aicinātu Raskāju kungu arī ar to iepazīties, un tur ir redzams, kāpēc ir izvirzīts tieši šāds prioritāts, un tur šis pamatojums ir ļoti skaidri uzrakstīts. Tad ir Nacionālās attīstības plāna vīzija, kuru mēs redzam pirmajās 11 lapusēs, un kur mēs tekstuālā formā varam izlasīt, uz ko mēs gribam iet un kādu Latviju mēs gribam redzēt šajā 2020. Gadā. Un trešais jau ir konkrēti sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. Gribu teikt, ka tas ir vēl viens ļoti svarīgs un ļoti unikāls aspekts Latvijas plānošanas vēsturē, ka Nacionālās attīstības plāns paredz ļoti konkrētus sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, un šeit, skatoties pāris ar koordinācijas centru kolēģu virzienā, gribu teikt, cerot uz kvalitatīvu atpūtu šajos svētkos, darbs tomēr ar šo balsojumu nebeigsies, bet tikai savā ziņā pat sāksies. Jo ļoti svarīgi būs arī uzraudzīt šo rādītāju sasniegšanu un izpildi, un tas nebūs vienkārši, jo atkal vēršoties pie kolēģiem, Nacionālā attīstības plāns, protams, paredz atbildīgās ministrijas par konkrētu uzdevumu izpildi, taču uzdevumi ļoti daudzās situācijās ir horizontāli, līdz ar to prasīs sadarbības starp vairākām ministrijām. Un lai arī šī sadarbība, gribētu teikt, šajā ministru kabinetā ir būtiski uzlabojusies, tomēr, protams, ka pilnveidoties vēl ir kur. Nākamā ļoti svarīgā lieta, ka mēs beidzot esam tomēr varējuši vienoties par vienu konkrētu varbūtību vai vienu konkrētu mērķi, tas ir ekonomikas izrāviens, uz kuru tad attiecīgi ir vērstas gan Nacionāla attīstības plāna prioritātes, gan rīcības virzieni. Un līdz ar to, rēķinoties, ka 2020. Gadā mūsu ekonomika būs daudz vairāk attīstīta, mēs saprotam, ka būs augusi tautsaimniecība, cilvēki jutīsies droši un cilvēki šajā valstī būs, un arī reģionālā attīstība būs līdzsvarota. Te ļoti daudz izskan par reģionālo attīstību. Es gribētu pievērst šo kolēģu uzmanību Nacionāla attīstības plāna rīcības virzienam līdzvērtīgi izaugsmu atbalstošas teritorijas, kur ir runa par līdzvērtīgu reģionu attīstību. Un tas nozīmē tikai to, ka ja kāds reģions šobrīd ir mazāk attīstīts nekā citi, protams, tas būs pirmais, uz kuru Nacionālā attīstības plāna ietvaros tiks vērsts skats, un tas būs pirmais, kura attīstība tiks nodrošināta tādā pašā līmenī kā pārējo Latvijas reģionu attīstība. Būtu vēl diezgan daudz, protams, ko runāt par šo dokumentu, taču šīs ir tās galvenās lietas un aicinu bez šaubām atbalstīt un izsaku lielu pateicību visiem, gan ierēģiem, gan arī deputātiem, kur strādāja pie šī dokumenta tapšanas, gan dienām, gan naktīm, gan brīvdienām, neskatoties ne uz kādu formālo darba laiku. Paldies!
Paldies, svārdu deputātei Jēlē Barča. Vārds deputātei Jāie Barčai.
Augsts godētā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šoreiz ne par sociālā bloka jautājumiem, bet par to, ka Liepājnieki centās ielūkoties Nacionālajā attīstības plānā un sagatavoja savus priekšlikumus, kurus savā vārdā iesniedz komisijai. Vispirmām kārtām paldies par priekšlikumiem atbalstītiem un daļai atbalstītiem, bet man satrauc viena lieta. Nekādā gadījumā nenoliedzot, ka pārresoru koordinācijas centrs ir strādājis ļoti nopietni, bet, acīmredzot, viņi nav pievērsuši uzmanību, ka 2010. gada 10. jūnijā Saeimā tika nobalsots par vienu interesantu koncepciju, stratēģiju, pareizāk sakot. Un tā bija Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Un lūk viens citāts no šī dokumenta, konkrēti 301. punkts. Latvijas reģionālās attīstības veicināšanai nepieciešams izmantot Liepājas, Ventspils un Daugavpils lidostu potenciālu. Tām jākalpo kā Baltijas jūras reģiona mēroga gaisa satiksmes mezgliem, nodrošinot gaisa satiksmi ar citām Baltijas jūras reģionu galvaspilsētām un lielākajām pilsētām, tāpēc nākotnē tās jāveido par nacionālas nozīmes lidostām. Nacionālo lidostu attīstība būs svarīga turisma un uzņēmējdarbības veicināšanai ne tikai reģionālā un nacionālā līmenī, bet arī transnacionālai sadarbībai. Nu redziet, Liepājnieki arī dzen bija sagatavojušies lidot un jau šobrīd ļoti nopietni un čakli strādā pie Liepājas lidostas attīstības, jo vēl interesantāk, 2012. gada 21. maijā tiek noslēgts satiksmes ministrijas un SIA aviosabiedrība Liepāja līgums un attiecināmās izmaksas šai projektā nepavisam nav mazāk kā 2,8 miljoni latu. Un šis darbiņš redziet notiek, bet acīmredzot ir paredzēts tā, un man ļoti gribētos aicināt arī premjeru kungu, viņš par to ir vairāk kārt informēts, satiksmes ministriju un padomāt un būt saimnieciskiem. Jo tagad, nākošajā, tas ir 12. 13. gadā, turpat Liepāja zemītē sakārtojot lidos, tie guldīsim vairāk nekā 2,8 miljonus latu. Pēc tam iespējams, ka 4 gadus vai 7 gadus pagaidīsim, un tad atkal ķersimies klāt, turpināsim nākošās lietas un Liepājā tomēr līdz 2030. Gadam attīstīsim lidostu. Manuprāt, godātie kolēģi, tas nav visai saprātīgi. Un tie uzņēmēji, kuri gan no Dānijas, gan arī no Itālijas ir izveidojuši uzņēmumus Liepājā, pēdējais itāļu uzņēmums, kur strādā vairāk nekā 100 liepājnieku, un viņi priecājas, ka Liepājā ir čakli un strādīgi un arī labi izglīto cilvēki, viņi šos pakalpojumus lidostā izmanto, protams, palangā. Uz Rīgu viņi nebrauc. Un tad kādēļ mums nebūtu iespējams arī laika periodā no 14. līdz 20. Gadam darīt to, kas ir iepriekšējā periodā jau. Un tad nevajadzētu nākt tribīnē pozīcijas deputātiem un teikt, ka mēs uzceļam un pēc tam dziļi brīnāmies. Bet tagad mēs dodam naudu, pēc tam apstādinām, pēc tam atkal, un tad gan jau kāds no deputātiem pēc daudziem gadiem dziļi brīnīsies, kāpēc tas tā ir darīts. Tādēļ man ļoti gribas teikt, ka tos dokumentus, kuri ir pieņemti iepriekš, ļoti derētu izskatīt, gatavojot kādu nākošu nopietnu politikas dokumentu. Vēl jau vairāk tādēļ, ka ministru prezidents mums nav no tā laika mainījies. Bija pirmā valdība, tagad trešā. Novēlot veiksmi darbā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Šim ļoti labi izstrādātam dokumentam ir viens, bet ļoti nopietnas trūkums. Šis dokuments saucās par lēmuma projektu, nevis par likuma projektu. Līdz ar to, ar šo nosaukumu viss šis dokuments uzreiz kļūst par vīziju, nevis par plānu. Jā, protams, ļoti skaisti aprakstīta vīzija ar noteiktu mērķi vai mērķiem, uzdevumiem, termiņiem un finansējumu. Bet tomēr ar to, ka tas būs tikai vīzija, šis dokuments kļūst uzreiz par budžeta padēlu, nevis par patstāvīgu dokumentu, kurš noteiks mūsu ekonomikas un sabiedrības un valsts attīstību. Patiesībā mēs pavirzījušies ļoti tālu uz priekšu, salīdzinot ar iepriekšējiem plāniem, tikai aprakstā tehnikas pilnveidošanā, nevis mainot kaut kā pēc būtības plāna izpildes mehanizma attīstībā. Un es šeit kaut noteikti atbalstu tieši tāpēc, ka mani biedri no frakcijas Askaņas centra šo dokumentu, visai pesimistiski noskaņots atšķirība no mūsu cienījumas kolēģes Čiganas kundzes, ka šis dokuments ir mūsu tāds karoks un arī pilns ar solījumiem un izpildāmiem uzdevumiem. Es uzsveru, kamēr plāns būs pakļauts budžetam, nevis otrādi plāns paliks tikai par vīziju. Bet kas būtu jādara? Kādai situācijai ir jābūt, lai plāns patiešām kļūtu par tādu dokumentu, par kuru mēs varētu lepoties un uz kuru varētu paļauties. Gada pirmajā pusē ir jāpieņem plāns, kurš pēc tam otrajā pusgadā noteiktu mūsu budžetu gan gaskartējo, gan arī ņemot noteiktu arī vidējā termiņa plānu un budžetu. Tikai tajā gadījumā mēs būtu pārliecināti, ka mūsu plāni ir tiešām nodrošināti un būs izpildāmi. Runa nu nav par vecākai paudzē labi pazīstamo valsts plāna institūcijas atjaunošanu. Runa ir par apzinātas proporcionalitātes nodrošināšanu ar likumu mūsu ekonomikas attīstībā. Tāds mehanisms šajā dokumentā pat nav pieminēts. Pēc manas dziļas pārliecības mums nevajag būt valsti budžeta politikai. Mums jābūt ekonomikas attīstībai politikai, kuru nodrošinātu budžets ar attiecīgiem cipariem, ar attiecīgiem lēmumiem, ar to pašu likumu, kuru mums tagad pieņemam. Bet ja tāda situācija tiks iztinota, tad galvenais mēnesis mūsu saimas darbība būtu, piemēram, aprīlis, nevis decembris. Bet es domāju, ka pagaidām šis laiks ir nākotnē, bet es ceru, ka mēs arī sagaidīsim to laiku, kad būs tāda situācija, par kuru es sapņoju. Paldies jums.
Paldies. Vārds deputātam Vladimiram Raskājam otro reizi.
Es droši vien, Čiganes kundze, man nepareizi sapratat, es noteikti negribu teikt, ka šis dokuments ir pilnīgi nekam nederīgs, bet es nevaru piekrist tam, ka tas ir gatavs produkts. Tas ir labs pamats tālākam darbam. Tas ir skelets, ja mēs to varam salīdzināt ar cilvēku, kuru vajag apaudzēt ar muskuļiem un ar visu pārējo. Un jūs ļoti pareizi pateicat, ka tur ir ļoti daudz rezultatīvu radītāju, es teicu to pašu, bet trūkst konkrētikas. Un mēs varam paņemt jebkuru rīcības virzienu, pieņemsim attīstības pētniecība, attīstīta pētniecība, inovācija un augstāka izglītība. Ir ļoti daudz mērķu sasniegšanas radītāju. Piemēram, privāta sektora ieguldījums pētniecību un attīstību, kur mēs redzam, kā viņš izaugs līdz 30. Gadam. Un tagad mēs paņemsim rīcības virziena ietvaros veicamos uzdevumus. Un ko mēs te redzam? Pieņemsim augstākās izglītības pieejamības nodrošināšana. Vai no valodu tehnoloģija attīstība. Tas viss ir ļoti nekonkrēti un pavirši. Un es runāju tikai par to, kā trūkst tieši konkrētikas. Un ja mēs runājam par paraudzību, tad es tiešām vēlos redzēt, kā pārresora koordinācijas centrs spēs savaldīt ministrijas un atsevišķu ministru ambīcijas. Un par to, cik šis dokuments ir veiksmīgs un labs, es domāju, ka spēs parādīt tikai laiks. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, centīšos īsi, bet tomēr dažas lietas, manuprāt, ir jāpasaka. Pavisam daži citāti no šī svarīgā dokumenta. Mūsu uzdevums ir panākt ilgtspējīgu izaugsmi, stiprinot reģionu kapacitāti un maksimāli efektīvi izmantojot to priekšrocības un resursus. Prestatā pašreizējai monocentriskajai apdzīvojuma struktūrai jāattīsta līdzsvarota policentriska pieeja, ko veido savstarpēji pakārtoti un dažādos līmeņos saistīti attīstības centri, kuriem tiek sniegts atbalsts infrastruktūras pilnveidošanai, izmantojot integrētu teritoriālu pieeju. Es saprotu, ka sarežģīti, bet lūdzu ieklausieties, jo manuprāt tas ir tiešām būtiski šī dokumenta sakarā. Un es aicinātu šo neaizmirst arī nākamo divu saimas gadu laikā. Nākamais teritoriāla attīstība jāfokusē uz nelabvēlīgo atšķirību mazināšanu starp reģioniem un arī pašu reģiona ietvaros. Jāievieš pilnveidotu valsts administratīvi teritoriālo reformu, iedalījumu un ceru, ka pakāpeniski mēs tiksim arī uz reģionālās reformas takas, vismaz veicot pirmos soļus jau šīs saimas laikā. Priecē, ka kopumā Latvijas nacionālajiem attīstības plānam pamatnostādnes un virzieni ir līdzīgi, kā jau pirms tam izstrādātai Latgales reģiona stratēģijai. Tomēr ir dažas lietas, kas šajā kopnacionālajā, tā teikt, plānu plānā dara uzmanīgu gan mani, gan citus Latgales reģiona pārstāvis. Pirmais, sagatavotie virzieni uzņēmēja darbības projektu atbalstam šajā redakcijā izskatās būs diezgan grūti realizējami Latgales pašreizējos reālajos apstākļos. Otrais, rodas sajūta, ka pie noteiktiem pasākumiem ir sastiķēti diezgan abstrakti projekti ar noteiktiem lieliem finansējuma apjomiem un nepamet sajūta, ka liela daļa no tiem atkal tendēti uz Rīgu un vēl dažām piejūras pilsētām. Visiem rīdziniekiem un Rīgas attīstības slavinātājiem tomēr gribu atgādināt, bez attīstītiem reģioniem mums nekad nebūs patiesi attīstīta valsts. Nacionālā attīstības plāna terminoloģijā es pat teiktu tā, ka daudz labprātāk atbalstītu valsts attīstības stratēģiju ar formulu 8 plus 21, jo Rīgai varētu atbildēt tieši tāpat kā mazajām pašvaldībām, kurām šobrīd tiek teikts, tas, ka konkrēti jūs neesat nacionāla attīstības plānā pieminēti, nenozīmē, ka valsts par jums turpmāk nerūpēsies. Līdz šim līdzekļu ekonomija valsts pārvaldē parasti tika veikta uz reģionu rēķina. Es neminēšu daudzus piemērus, tās ir zemesgrāmatas, mežniecības, arī valsts uzņēmumu ietvaros Latvijas pasts, šobrīd arī Latvijas nekustamo īpašumu aģentūra plāno samazināt savu struktūru, likvidējot filiāles tieši Liepājā un Daugavpilī, tātad visu centralizējot, salīdzinoši dārgajā, tomēr Rīgā. Reģiona attīstības jautājums, varas decentralizācijas, jeb valsts līdzsvarotas attīstības jautājumi ar šo dokumentu netiek atrisināti. Tādēļ Saeimai tie būs nopietni jāskata arī uz priekšu. Lai gan Saeimā ir divas komisijas, kuras daļēji ir saistītas ar reģiona attīstības jautājumiem, tātad Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisija un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, tomēr būsim godīgi. Tā īsti neviena no tām nav ķērusies pie reģionālās attīstības problēmu risinājuma meklēšanas. Šeit, manuprāt, ir svarīgi atkārtot, jo ātrāk mēs sakārtosim reģionus, panāksim to attīstību un pašreizējo milzīgo atšķirību mazināšanos, jo ātrāk tiksim vaļā no dažādu pašmāju politiķu un iebraucēju spekulācijām par Latgales autonomijas idejām. Nobeigumā vēl viens īsts citāts no šodien apstiprināmā dokumenta definētajiem mērķiem. Augot ekonomikai un attīstoties cilvēku radošajai un uzņēmējdarbības aktivitātei, ir uzplaukuši, tātad nākotnes formā, ir uzplaukuši arī Latvijas reģioni. Katrs savdabīgs, taču visi spēcīgi un nozīmīgi. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Pirmkārt, vismaz saistībā ar Nacionālo attīstības plānu, es tiešām aicinu atteikties no savas dzimtā novada vai pilsētas aizstāvēšanas, bet paskatīties uz valsts attīstību kopumā, jo tas ir svarīgākais. Šis ir Nacionālais attīstības plāns. Manā skatījumā ierobežots resursu apstākļos Nacionālo attīstības plānu nevar uzrakstīt ideālu. Bet, manuprāt, ir izdevies vismaz vairākas vērtīgas lietas šajā nebūt ne ideālajā plānā iestrādāt, kas saistās ar demogrāfiju, kultūru, nacionālo identitāti. Bet jā, es sadzīstu, problēmas saglabājas tieši saistībā ar reģioniem. Arī Nacionāla apvienība identificēja to kā problēmu, ka arī, lai gan ir pozitīvi, ka notiek atteikšanās no monocentriskās attīstības par labu policentriskai, un tiek piedāvāts šos resursus ieguldīt, nu, šajā principā 9+21, tomēr mēs redzējam, ka šajā piedāvājumā ir ļoti būtisks trūkums. Tas, ka veidojās vairāk zaļās zonas, kurot šiem attīstības centriem ir 30, 40, 50, 60 km liels attālums, kas, protams, neveidos vienotu valsts attīstību. Un tāpēc Nacionāla apvienība piedāvāja, ka visā Latvijā, kur ir šādas tālas distances no šiem 9+21 attīstības centriem, tiek izveidoti jauni attīstības centri. Diemžēl varam ministrija un ministrs šo ieceru neatbalstīja, pamatojoties, ka ir pārāk īsa laiks, un tāpēc tiek saglabāts pamatā šis princips ar 30 attīstības centriem. Un nevis tiek stimulēta jauna attīstības centra veidošanās galvenokārt pierobežu zonās neatkarīgi, vai tas ir Latgalē, Vidzemes ziemeļos, Zemgalē, vai Kurzemes dienvidos, vai Kurzemes ziemeļos. Bet nav jēga žēloties par to, kas nav izdevies paveikt. Mēs esam Saeima, mums ir iespējas arī ar valdības palīdzību īstenot vairākas citas izmaiņas, kaut vai dot nodokļu atlaides tajās problemātiskajās pierobežu zonās, kur šobrīd attīstība nenotiek tik strauji, kā tai vajadzētu, kur mūsu uzņēmējiem ir jākonkurē gan ar nelegālajām precēm no Austrum kaimiņu valsts, gan arī ar nodokļu politiku, kāda pastāv Igaunijā un Lietuvā. Tāpēc būtu varbūt jādomā šajā virzienā nevis tikai jākoncentrējas uz to vai konkrētā pašvaldība ir ierakstīta iekšā šajā Nacionālajā attīstības plānā. Un visbeidzot, es aicinu deputāts vieguprātīgi nepieiet finansēm. Lāčpojuši kungs žēlojās, ka tikai 48 miljoni ir piešķirti Austrum robežas attīstībai sakārtošanai. Bet vai jūs saprotat, ka lielai daļai pierobežas novadu gada budžets ir tikai 1-3 miljoni? Tātad šī summa ir aptuveni vairāku desmitu gadu ilgs lielumā kā dažiem no šiem novadu budžetiem. Protams, šo summu vienmēr var ļoti ātri izsaimniekot, un nekāda attīstība nesasniegt, bet ja šī summa tiek saimnieciski un pareizi ieguldīta un ir īpaši ražošanas attīstībā, tad es domāju, tas varētu dot pietiekamu lielu stimulu, lai ne tikai Latgala varētu attīstīties, bet lai varētu attīstīties arī Vidzemes, Ziemeļa, Zemgales, pierobežas zonas un Kurzemes zonas, kur ir šobrīd lēnāka attīstība. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Danai Reiznecei Ozolē.
Kolēģis Ziedonis ir teicis, taisnība ir tumsai kaktā un taisnība ir lampai uz galda. Šodien klausoties šīs debates, es arī gribēju parunāt par to, ka ļoti daudziem apgalvojumiem, ko mēs šodien dzirdam, ir divas stāsta puses. Un vēlējos pievērsties divām. Viens, ja mēs šo saucam par attīstības dokumentu un sakām, ka tas ir attīstības budžeta plānošanas dokuments, es vienlaikus vēlos vērst uzmanību, ka tas ir nacionālais attīstības plāns, kur mēs nedrīkstētu runāt tikai par attīstības budžetu, kur ir jārunā arī par bāzes budžeta saskaņotību ar šo attīstības plānu. Tad es vēlos izteikt cerību, ka nākamo bāzes budžeta plānošanas laikā, īpaši vidēja termiņa budžeta plānošanas laikā, mēs nenonāksim pretrunās ar to, kas ir rakstīts šajā nacionālajā attīstības plānā, un turpināsim paredzēt gan pietiekam finansējumu demogrāfijas pasākumiem, ko veiksmīgi aizsāk Nacionāla apvienība, un ceru, ka tas nebūs tikai tāds vienreizējs populistisks gājiens, bet mēs būsim konsekventi, lai tos optimistiskos plānus demogrāfijas uzlabošanā, kas ir paredzēta Nacionāla attīstības plānā 2020. Gadā, mēs tiešām varētu sasniegt. Ja mēs runājam par ekonomikas izrāvienu kā galveno nacionālā attīstības plāna mērķi vai virsuzdevumu, tad es ceru, ka plānojot bāzes finansējumu, mēs atcerēsimies, ka zinātnes finansējums ir jāpalielina arī tajā, jo mēs šobrīd knapi pārsniedzam 0,5% no IKP zinātnei un nekādi nevarēsim būt konkurētspējīgi, ja šo finansējumu palielināsim tikai līdz 1,5% 20. Gadā, jo šobrīd mēs stipri atpaliekam, trīsreiz atpaliekam no kaimiņu valsts Igaunijas. Otrs par sadarbību ar sabiedrību un sociāliem partneriem. Kolēģi minēja, ka šis ir izcils piemērs, kā mēs esam sadarbojušies ar sociāliem partneriem, ekspertu organizācijām un sabiedrību. Es teiktu, ka man šī plāna izstrādē tieši radās sajūta, ka šī sadarbība tiek īstenota ļoti selektīvi. Dažkārt kādas, nu tādas pat varētu teikt, sautīgas politikas realizēšanas mērķiem. Viens piemērs ir jau minētās reģionālās lidostas un ostas, kur gan nozars ministri, gan pašvaldības, gan ostu padome, gan arī Latvijas ostu tranzīta un loģistikas padome, kur vada premjers, četri ministri, lielo pašvaldību vadītāji un tiešām nozars eksperti uzsver, ka nedrīkst izcelt tikai ostas kā nozaru, kurai ir jābūt priekšnosacījumam efektivitātes izpētēji, lai vispār domāt par ieguldījumiem tajās, neieklausās, bet mēģina visādos viltīgos veidos formulēt iespējumu atbalsta ierobežošanu. Uz tā konteksta, ka mēs iepriekš jau esam diezgan asī diskutējuši par vai pret atbalstu turpmāk vispār ostām no sabiedriskā sektora, tad tas šķiet diezgan dīvaini. Ja mēs runājam par pašvaldībām, kuras savus mutu runā par reģionālajām lidostām, ka mēs nedrīkstam izšķērdēt savus jau iepriekš attīstībai veltīto finansējumu, ieguldot tiešām lielus nozīmīgus finanšu līdzekļus no arī Eiropas naudas, tagad pēkšņi tos ierakt zemē un pārtraukt finansējumu, jo šis nav labs politiskais brīdis, lai atbalstītu reģionālās lidostas, tad un par kādu ilgtermiņu attīstību mēs varam runāt. Tā kā es vēlējos uz divām šīm lietām vērst uzmanību un ceru, ka turpmāk šo plānu īstenojot, mēs tiešām domāsim par valsts attīstību, nevis par kādu šauru interešu lobēšanu.
Paldies, vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševice.
Kolēģi, mums šodien apstiprināšanai dots Nacionālās attīstības plāns 7 gadiem. Un tādēļ daudz diskusiju, un gan šodien, gan arī iepriekš ir bijušas, ir daudz debatēts par to, kā viņi labāk izstrādāt un kam būtu jābūt prioritātēm nākamo 7 gadu investīcijām, jo tas tiesa, šis ir pirmais plāns, kas visumā reāli tiek saistīts ar finansēm un ir iezīmēts no kurienes un cik daudz kam dot, bet, protams, viņš arī netuvu nav ideāls. Ar manā skatījumā ir trīs galvenie pīlārus, ko mēs varam savu attīstību 7 turpmākajos gados balstīt, kas vienlaiks ir arī mūsu galvenais resurs, un pirmais ir zināšanas, jeb cilvēka kapitāls, otrais ir aktīva uzņēmējdarbība, kas radīs darba vietas un ekonomikas attīstību, un trešais ir reģionu specifisko priekšrocību, tāda aktīva attīstīšana un reģionu teritoriju uzlūkošana par attīstības resursu, ne tikai kā tādus minot mazāk attīstītos, kuros jāiegulda, bet tieši pretēji saskatot tās labās lietas un to izmantojot kā resursu. Tādēļ minēšu trīs arī veiksmēsmīgos punktus Nacionālā attīstības plānā, kas arī atbilst manam redzējumam un, cīm redzot, kā dēļ, neskatoties uz to, ka tas plāns nav pilnībā ideāls, es tomēr to atbalstīšu un balsošu par. Tas pirmais ir pēc debatēm jau, zināmā mērā, noslēguma posmā mums izdevās pārliecināt kolēģus par nozīmīgi lielāku finansējumu piešķirkšanu augstākā izglītībai, zinātnē un inovācijām, palielinot arī tātad, proporcionāli to īpatsvaru, ko mēs novirzīsim tātad, zinātnei izglītībai. Un uzskatot, ka tieši tas ir viens no pašiem galvenajiem tādas attīstības priekšnosacījumiem, ir ļoti, ļoti svarīgi tajā ieguldīt vairāk. Un to mēs arī panācām un pārliecinājām kolēģus. Varbūt arī dažreiz tas ir uz ostu rēķina, bet esmu pilnīgi pārliecināta, ka zināšanas ir tā vērts, lai viņās vairāk ieguldītu. Otrs, tātad jau minētais saistībā ar uzņēmējdarbības vidas attīstību, ir virkne labu aktivitāšu paredzētas, un es gribu izcelt šodien tikai vienu, par ko ir salīdzinoši mazāk varbūt diskutēts, par ko Saeimas līmenī ir debatēts Inovāciju un zinātnes apakškomisijā, un attiecīgi arī mans priekšlikums ir iekļauts NAP plānā, tas ir par uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaides paredzēšanu uzņēmumiem, kas veic ieguldījumus pētniecībā un attīstībā. Un tas ir viens ļoti konkrēts instruments, kādā veidā ir gan paredzēts ar privātā finansējumā palielināt privātā finansējuma īpatsvaru pētniecībā un attīstībā, un arī tiešām tiešā veidā stimulēt un atbalstīt uzņēmumus, kas veic šos ļoti būtiskos ieguldījumus. Un es domāju, par to mēs pietiekoši daudz diskutēsim turpmākā gada laikā, jau lūkojot to iestrādāt konkrētajos likumos, bet tas ir ļoti laba apņemšanās. Un trešais ir pietiekoši daudz finansējums arī paredzēts vai salīdzinoši daudz investīcijām reģionos, gan kā vienotos pakalpojumu centros, gan infrastruktūrā, gan e-pakalpojumos. Un kopumā tātad tiešām šajā Nacionālā attīstības plānā mēs redzam, ka reģioniem ir pievērsta liela uzmanība un ir paredzētas būtiskas investīcijas. Līdz ar to es saskatu, ka caur investīcijām izglītībā, uzņēmējdarbībā un reģionos mēs panāksim pozitīvu valsts attīstību. Protams, es gribētu redzēt daudz lielāku arī finansējumu paredzētu vispārējā izglītībā un profesionālā izglītībā. Tur manā skatījumā ir par maz Nacionālam attīstības plānā paredzēts, bet es ceru, ka to mēs kompensēsim ik gadus caur būtiskāku piešķirto finansējumu no valsts pamatbudžeta. Paldies, kolēģi!
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Līdzjūtība Baboltiņas kundzei un lūgums tomēr kādu mirkli uzklausīt mani. Zaļo un zemnieku savienībā atbalsts Nacionālajam attīstības plānam bija, maigi sakot, neviennozīmīgs. Jo, raugiet, mēs jau saprotam, ka šis dokuments ir vajadzīgs, lai varētu piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus, bet jautājums ir arī cits, vai šāds dokuments tiešām palīdzēs to izdarīt un vai tas tiešām ir pilnvērtīgs dokuments. Raugiet, man jau šķiet, ka arī šis aicinājums iesniegt deputātiem dažādas priekšlikumus NAP redakcijas uzlabošanai, man šķiet, ka tas bija diezgan bezjēdzīgi. Jo, raugiet, man ir tāds tāda sajūta, ka mērkaķītim, ja viņam uzvelk biksītes, uzliek cepurīti, nu iedod pat cigāru, viņš nekādīgi nav pataisams tā uzreiz par cilvēku. Manā izpratnē aplams ir pats Nacionāla attīstības plāna pamat nostādījums. Ekonomiskais izrāviens ir ļoti slikts vadmotīvs turpmākajam nācijas plānam, kurā par nāciju kā tāda arī nav ne vārda. Manuprāt, ekonomiskais izrāviens nu nekādi nevar būt valsts attīstības mērķis. Mērķim jābūt nu, kaut vai sabiedrības labklājībai, nevis procesam. Cilvēks arī skrien ne tāpēc, lai vienkārši skrietu. Viņš skrien tāpēc, lai nokļūtu pie kaut kāda mērķa. Šinī gadījumā mūsu mērķis ir vienkārši skriet. Un pats šis vārdu salikums ekonomiskais izrāviens nu nekādīgi neatbilst ilgtspējīgas un harmoniskas valsts attīstības raksturošanai. Vārdu salikums ekonomiskais izrāviens liek saprast, ka tiek plānota kaut kāda atrautība no tiem resursiem un no pamatvērtībām. Tiek plānota attīstība par katru cenu, un tāda diez vai mums vajadzība. Virzībai uz labklājību ir jābūt ilgtspējīgai. Tātad tādai, kura nevairo labklājību šodien uz nākotnes rēķini. Ekonomiskais izrāviens kā vadmotīvs, nu, manuprāt, sarjauc vietām mērķus un līdzekļus. Ekonomiskais izrāviens var būt tikai līdzeklis mērķu sasniegšanai. Un līdz ar to es domāju, ka bija nepieciešams nodalīt izaugsmes, tātad ekonomiskā izrāviena un attīstības jēdzienus. Izaugsme nozīmē kļūt lielākam, bet attīstība kļūt labākam. Un nevienmēr tas, kas kļūst lielāks, patiešām kļūst arī labāks. Raugiet, tālāk es runāšu vienīgi par vides jautājumiem, kuru iztrūkums, manuprāt, Nacionāla attīstības plānā bija, nu, teiksim tā, absolūta nolaidība. Raugiet, man te rokās arī tāds dokuments, kas saucās Nacionāla attīstības plāna stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Un tajā ir sekojošs teksts attiecībā uz nacionālajiem mērķiem, kas iekļauti ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030. Gadam, nosakot, ka Latvijai ir jākļūst par līderi Eiropas Savienībā dabas kapitāla saglabāšanā, palielināšanā un ilgtspējīgā izmantošanā. Tā turpinājums, mirklīti, pazuda. NAP neiekļauj tos galvenos risinājumus, tātad atkārtoju, neiekļauj tos galvenos risinājumus, kas šajā stratēģijā ir uzsvērts saistībā ar dabu kā nākotnes kapitālu. Tas ir rakstīts tātad stratēģiskajā NAP uz vidi, ieteikums uz vidi novērtējumā. Tur ir rakstīts arī sekojošais. Īstenošanas kumulatīvā ieteikuma uz dabas kapitālu ilgtermiņā ir neskaidra, un tā būtu precizējama. Lai gan tiešā veidā netiek paredzētas darbības, kas vērstas uz dabas kapitāla samazināšanu, tomēr plānošanas dokumentā izmantot pieeja, kas uz dabas resursiem raugās kā uz līdzekli ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai. Un šī pieeja rada risku uz dabas kapitāla samazināšanai. Mana dziļākā pārliecība tā, ka NAP pilnīgi noteikti trūkst resursu izvērtējums. Man šķiet, ja šos resursus intensīvāk izmanto, tad arī intensīvāk ir jāuzrauga šīs izmantošanas, nu tātad sekas. Ja palielinām ostā kuģu apgrozījumu, kravu apgrozījumu, kuģu skaitu, tad noteikti šī ietekme uz jūras vidi palielināsies. Un ir nolaidīgi, nesakot līdzi, kurš iestājās šis brīdis, kad lielāks pieaugums ir jau vidē kaitīgs. Būtībā es pilnīgi noteikti atturēšos, nevērtēšu pozitīvi šo napu, jo... Trūkst šis vides aspekts, kurš tiešām šeit būtu ļoti vajadzīgs. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tas, ka mums beidzot ir savas nacionālās attīstības plāns, kurš arī ir arī nopietni nodomi to īstenot, tas ir liels pluss uz priekšu. Man personīgi tas, kas šī plānā ir rakstīts, šī vadmotīvs man ļoti, ļoti simpātisks ir par to, ka mums būs zaļa, sakopta, pārtikus, efektīva un konkrēti spējīga valsts, kurā dzīvo čakli, izglītoti, radoši, veseli un laimīgi cilvēki. Es domāju, katrs no mums būtu gatavs zem tā parakstīties un tiešām censties to darīt. Kopīgiem, un tālāk man patīk, kā ir rakstīts, kopīgiem spēkiem mēs, visi Latvijas iedzīvotāji šo mērķi varam padarīt par īstenību. Varam padarīt un varam arī nepadarīt. Tas ir atkarīgs no plāna un no tā, kā mēs viņu būsim spējīgi īstenot. Un šeit viens tāds mīnus, ko es redzu šī plānā, jā, kā tas pasākums, kas ir tik tiešām, viņš ved uz to, lai mūsu valsts kļūtu efektīvāk, lai mēs dzīvotu labāk. Bet vai viss tas kopā izveido to struktūru, kas sasniegs tos izvirzītos mērķus, nu, ļoti apšaubāmi. Vairāk šie visi pasākumi atgādina tādi, kā kāds par sevi ir kā tāds smuks lego klucītis, tik tiešām paņem rokā un priecājies par viņu. Bet no viņiem nav salīta šī figūra. Tas ir viens liels šī plāna mīnus. Otrs mīnus, ko es nevienreiz vien jau esmu norādījis, ir saistīts ar to, ka nu, reāli jau pareizāk būtu nosaukt šo nevis par nacionālo attīstības plānu, bet par nacionālo Eiropas naudas sadalīšanas plānu. Jo pamatā jau runiet par Eiropas, to, ko mēs redzam šī plānā, tad mēs izējam no šī Eiropas finansējumums pieejamā un maz drusciņi esam pielikuši savu attīstības finansējumu, kas nu, ļoti niecīgi, tie ir aptuveni 0,05% no IKP. Nu, tas tiešām būs varens izrāviens ar šādu finansējumu. Un to arī saprot šī plāna veidotāji, tāpēc, ja mēs paskatāmies, tad pasākumi, kas šī plānā ir ietverti, ļoti daudziem tomēr pietrūkst šī nepieciešamā finansējuma, lai viņu varētu īstenot tās spožās ieceras, par ko tika runāts. Un es te gribētu dalīties bažās ar saviem kolēģiem, ar Buļķikungu, kurš arī atzīmē par to, ka patiesībā, ja mēs tik tiešām vēlamies runāt par izrāvienu, tad mums būtu daudz vairāk jādomā par to, kā mēs pārkārtosim savu ekonomikas izaugsmi no uz šo efektivitātes virzīto faktoru izmantošanas uz vairāk uz šo inovatīvo faktoru izmantošanas. Jo šādā veidā, kā pašlaik mēs attīstamies, principā mēs nu, ejam zināmā strupceļā, jo šis potenciāls uz efektivitātes faktoru vērstais, kas ir, viņš ir ļoti ierobežots, un agrāk vai vēlāk viņš beigsies. Savukārt, ja mēs nebūsim laicīgi domājuši par savu inovatīvo potenciālu, ko mēs uzskatām un redzam no sava attīstības plāna, ka mēs par to pietiekoši nedomājam, un tā ir mana viena liela baža par šo plānu. Ja mēs redzam, ja tikai 20. Gadā mēs domājam sasniegt 1,5% no IKP, kad citas valsts, kuras tiešām taisa šo uzrāvienu, investē iekšā vairāk kā 3%, nu tad nu, tiešām tur ir jautājums, uz kā rēķinu mēs viņu panāksim. Un tāpēc es nācu ar savu priekšlikumu, kā varētu šo plānu padarīt tiešām par reālāku, par piemērojumāku tiem mērķiem, par kuriem tik skaisti tiek runāts. Es piedāvāju izveidot attīstības banku, kas palīdzētu piesaistīt papildus finansējumu un nodrošināt šos visus nepieciešamos pasākumus, par kuriem mēs te tik skaisti runājam. Diemžēl, kad es lasīju tas, kas ir ierakstīts pēc izskatīšanas ministra kabineta sēdē, ka šis priešlikums esot atbalstīts. Bet atbalstīts ļoti saudabīgi. Tātad to, ko es piedāvāju izveidot attīstības banku, kas dot iespēju piesaistīt papildus finansējumu. Ierakstīts ir izveidot attīstības institūciju, kas ir divas dažādas lietas. Attīstības institūcija nespēj piesaistīt papildus finansējumu. Viņa vienkārši pārdalīs esošo. Tas ir līdzīgi tā kā, ja tādā salīdzinājumā saprast šī priekšlikuma, kā viņš ir ticis noredzēts, tad mums ir ganāmpulks, un mēs vēlamies šo ganāmpulku vairot, jo mums nu, nav pietiekoši daudz to gotiņu, lai mēs redzētu saslaukt to piemu. Tam mēs vajadzētu aizlas bulli. Uz ko un šādi mēs varētu vairot šo ganāmpulku. Būtu vairāk pieniņa, pietiktu vairāk, kam tas būtu nepieciešams. Tā vietā mums pasaka, labi, būs jums ganību suns. Nu, un tas nav tas pats droši vien. Vienkārši šis suns labāk varbūt izdzenās šīs gotiņas, bet papildus labums no tā nenāks. Tas, uz ko es vēlētos vērst uzmanību, mums ļoti svarīgi ir domāt nevis vienkārši par eksportspējīgu ražošanu, bet par tādu ražošanu, kurai mēs varam sākt pievienot augstāku pievienoto vērtību zināšanas. Un tas šī plānā ir nepietiekoši atspoguļots. To es redzu kā vienu šī liela plāna mīnus, bet es ceru, ka nākotnē mēs to varēsim labi.
Zariņkungs, jūs laiks izbeidzis.
Pats galvenais, es vēlētos novēlēt visiem baltus un apcerīgus Ziemassvētkus. Ne tikai uz ielas, bet arī mājās un savās domās. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Dainai Kazākai.
Uh, Dargie kolēģi, katrā ziņā liels paldies ierēģiem par paveikto darbu un visiem par iesniegumiem. Es katrā ziņā vērtīgi ļoti novērtēju to, ka vairāk no maniem priekšlikumiem ir gan atbalstīti, gan iekļauti NAPA, un šeit mēs runājam par cilvēktiesībām un šo aspektu, tātad par to, ka mūsu sabiedrība būtu līdztiesīga, par to, ka mēs uzlabosim toleranci un vairosim cieņu pret citiem un atšķirīgo, par nediskriminējošu attieksmi darba tirgu ar dzimumu saistītās vardarbības novēršanā, atbalstot gan ģimenes, gan individus krīzes situācijās un situācijās, kas ir saistītas ar dzimumu vardarbību, sniedzot saulaicīgas sociālās un medicīnas rehabilitācijas pakalpojumus, jo, kā mēs zinām, diemžēl šie rādītāji mums ir diezgan augsti, jo, diemžēl, diezgan liela mums ir gan pašnāvības skaits Latvijā, gan arī nabadzība ģimenēs ar daudz bērniem vai arī vecākiem ar vienam vecākam ar vairākiem bērniem. Kā arī priekšlikums par garīgās veselības veicināšanu un arī sekmējot sociālo uzņēmumu izveidu un darbību. Tā kā liels paldies par ieguldīto darbu un strādāsim turpmāk, lai mazinātu nabadzību Latvijā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi,
Sergejs Daugavpilovs,
trīs teikumi savā vārdā un viens teikums komisijas vārdā. Pirmais teikums. Redzēt, ņemot vērā, ka šā attīstības plāna izstrādātājs ir ministru kabinets, ļoti žēl, ka šodien nav ministra kabineta pārstāvi, lai nepastarpināti paklausīties to diskusiju, kas izraisījās šinī zālē. Otrā tēze. Nekas nav iekalts akmenī uz mūžu, ir īpaši plāns, ko jūs varat manīt paši, jo es domāju, ka vairākums šodien bija ieplānojis citas darbus, ne tikai sēdi. Trešais. Es domāju, ka apakškomisija, ko mēs esam izveidojuši speciāli, lai uzraudzītu ne tikai NAPA izstrādāšanas procesu, bet arī uzraudzītu, kā NAPS tiks pildīts, apkopos visu, kas šodien bija teikts un nosūtīs to ministru kabinetam, un noteikti arī uzraudzīs to, kas tiks darīts arī turpmāk. Bet es gribētu pēdējo, ka es gribētu teikt, tas ir tas, ka visa šī saruna un darbs pie Nacionālā attīstības plāna parādīja, ka šī problēma, plānošanas problēma, ir vitāli svarīga valstī, valsts ekonomikai, valsts sociālajai sfērai un visām pārējām sfērām. Bez plānošanas haotiski, paļaujoties tikai uz tirgus likumiem, panākt rezultātu ir apgrūtinoši. Komisijas vārdā aicina atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un tai skaitā arī apstiprināt Latvijas Nacionālo attīstības plānu. Paldies!
Paldies, debats slēdzu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. Gadam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturas 7, lēmums pieņemts, tātad Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2014.–2020. Gadam ir apstiprināts. Mums ir vēl viena darbkārtības sadaļa, prezidijas ziņojumi par iesniegtiem likumprojektiem. Tātad prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumus Republikas pilsētas domas un novada domas deputātu status likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanum. Balsosim par to, lai ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas deputātu status likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 40 atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par vai pret ir pieteicies runāt deputāts Sergejs Daugavpilovs, vai jūs runāsiet par vai pret? Droši vien, ka pret.
Cienījamie kolēģi, divas šīs te sastāvdaļas, lietas sastāvdaļas. Pirmā par procedūru. Ir pirmais ir otrais likumprojekti, ir izstrādāti jau pietiekami sen, un ļoti ilgi blandījās par ministru kabineta koridoriem, kamēr netika izskatīti beigās ministru kabineta sēdē. Vēl tālāks ceļš bija no Brīvības līdz Jēkaba ielai, lai nosūtītu šo te likumprojektu uz Saeimu. Šodien parādās, mēs strādājam nevis ar likumprojektu, mēs strādājam ar deputātu iesniegumiem. Jo pašu likumprojektu es atļaušos varbūt padomāt vai izteikt tādu pieļāvumu, ka daudzi deputāti nav lasījuši ne tikai šo likumprojektu, bet arī anotāciju pie tā. Pirmais, ja mēs runājam par attiecīgā likumprojekta būtību, būtība ir sekojoša – mainīt deputātu skaitu pašvaldībās. Ļoti normāla procedūra, ļoti normāla, jo tas jau bija darījis vairākas reizes. Pēdējā reize bija tad, kad bija pabeigta administratīva teritoriālā reforma. Bet šodien anotācijā ir rakstīts, ka tas mazinās ne tikai deputātu skaitu, bet arī budžeta izdevuma daļu, ja gadījumā nebūs pieņemts otrs likumprojekts, kur ir runa par deputāta statusu. Šis te grozījums likumā paredz, ka deputāti, pašvaldību deputāti, atšķirībā no esošās prakses, strādā 40 stundas nedēļā, darba stundas, darba nedēļā, kā algotie pašvaldības deputāti, un tādā gadījumā nevienā, ne otrā likumā nav izrēķināta ietekme uz budžetu. Trešais arguments. Šodien es saprotu, ka vienai otrai partijai varbūt bija ļoti svarīgi atzīmēt savā plānošanas listē, ka lūk ir pielikts ķeksīts vienā vai otrā pozīcijā, ka lūk reformas ir uzsāktas. Un mēs turpināsim arī veikšās veiksmīgās reformas arī turpmāk. Bet arī trešā pozīcija šeit neiztur nekādu kritiku. Pašvaldība vēlēšanas de facto jau ir sākušās. De jure tie sāksies burtiski pēc trijām nedēļām. Janvāra vidus, tas ir tas laiks, kad saskaņā ar mūsu pašu pieņemtajiem likumiem, sākās priekšvēlēšana kampaņa ar līgumu noslēgšanu un tā tālāk. Līdz ar to, kas var atļauties mainīt spēles noteikumu spēles procesā? Kā varētu būt, teiksim, ja notiek futbola mači un tiesnešs pēkšņi saka, ziniet, 11 futbolisti ir pa daudz, atstāsim uz laukumu kādus 6, 7 un arī padomāsim. Turpināt to maču vai neturpināt? Man šķiet, ka šoreiz ir runa ne tikai par procedūras, ne pārkāpumiem ir grūti pateikt, jo mēs paši esam nobalsojuši, ka mēs skatām šodien to, bet par lietas būtību. Jo tādā steigā un tādā neizpratnē par procesiem, kas notiek valstī un pašvaldībās, diez vai būtu pareizi sasteikt šos te likumus. Es aicinu neatbalstīt ne pirmo, ne otro likumprojektu. Nu, par pirmo mēs jau esam nobalsojuši, par nodošanu, kaut par otro. Paldies.
Paldies. Par pieteicies runā deputāts Ēnārs Cilīnskis.
Godātā Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godātie deputāti. No savas puses var piekrist vienam Daugavpilo kunga argumentam, proti, kad dažkārt dokumenti valdības gaiteņos un ceļā no valdības līdz parlamentam iet pārāk ilgi. Tā tas tiešām dažkārt ir, un es domāju, ka tur būtu kas darams, lai tas tiktu uzlabots. Bet tagad vispirms par likumprojektu būtību. Tātad likumprojekts paredz mainīt pašvaldības deputātu skaitu pašvaldībās līdz 5000 no 13 deputātiem pašlaik uz 9, no 5 līdz 20 tūkstoši no pašreizējiem 15 uz 11, pašvaldībās no 20 līdz 50 tūkstoši no 17 uz 13, virs 50 tūkstoši no 19 uz 15 un Rīgas domē no 60 uz 35. Tātad, veicot pašvaldību reformu un apvienojot pašvaldības, pašvaldību domi deputātu skaita palielināšana tika paredzēts kā risinājums pārējais periodam pirmajā sasaukumā pēc administrīvu teritoriālās reformas. Un arī tolaik administrīvu teritoriālā reforma paredzēja, ka pašvaldību vēlēšanās būtu, ja skaitam būtu jāsamazinās uz 1100 deputātiem. Ja šī reforma, kā paredzēts likumā, tiktu īstenota, tad arī tas skaits būtu 1150, kas ir ļoti tuvu tam, kas bija paredzēts administratīvajā reformā. Tātad vispirms par mazajām pašvaldībām. Ir diezgan skaidrs, ka mazajās pašvaldībās līdz 5000 iedzīvotāji 13 deputāti ir par daudz, kas faktiski tas nav nepieciešams. Diskutēt par Rīgas domu un par lielākām pašvaldībām, protams, ir iespējams un varbūt dažādi argumenti. Bet katrā ziņā, ja vismaz mazajās pašvaldībās to izdotos izdarīt, jau šajā sasaukumā tas būtu liels solis uz priekšu. Tālāk par to, kā arī šis jautājums varētu tikt risināts komisijā. Protams, kad komisijā būtu jāuzklaus gan pašvaldību savienību, gan lielo pilsētu apvienību visas iesaistītās puses, un tad arī mēs varētu izlemt, vai šo reformu pilnībā var pabeigt līdz šīm vēlēšanām, vai varbūt viņi var līdz šīm vēlēšanām pagūt daļēji, vai varbūt pat pilnībā uz nākošajām, bet katrā gadījumā šobrīd būtu labi, ja likumprojekts būtu saulaicīgi nodots komisijām vismaz. Tas, kad mēs esam nedaudz aizkavējušies līdz šim, nav pamats, lai aizkavētu šo procesu tālāk. Tad aicinu atbalstīt šo likumprojektu nodošanu komisijām, un tad jau tālāk izdiskutēsim, kā un kādā kārtībā viņš tālāk varētu virzīties. Paldies par uzmanību.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, lēmums jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 39 atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Līdz ar to visi 20. decembra sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Šī bija pēdējā sēde mūsu ziemas sesijā. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, es gribu atgādināt, ka sesija tiek slēgta 27. un rītdien saimā pulkstens 11. ir Ziemassvētka glīte saimas darbiniekiem, kurā es laipni aicinu piedalīties arī deputātus. Bet tos, ar kuriem rītdien netikšos, es tiešām arī izmantošu iespēju novēlēt priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu, un droši vien tās trīs lietas – ticību, cerību un mīlestību. Ticību Ziemassvētku brīnumam, ticību, ka viss ir iespējams, cerību, ka nākamais gads būs labāks par iepriekšējo un ka viss tas, kas ir bijis slikts, ir palicis jau aizmugurē, un, protams, mīlestību pret cilvēkiem, mīlestību pret savu tuvāko, mīlestību pret savu valsti, un tad jau viss mums izdosies. Vārds saimnes priekšsēdētājs biedram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies par uzmanību. Augstākā deputāta nav reģistrējušies. Gaitis Bērziņš, Augusts Brigmanis, Marijana Ivanova Jevsejeva, Rasma Karkliņa. Paldies, redzu. Jānis Uzuliņš. Dzintra Rastnečs. Gunar Raimunds Vejonis. Jānis Vucāns un Valdis Atlers. Paldies par uzmanību. Priecīgu svētku.
Paldies. Līdz ar to 20. decembra sēdi pasludinu pārslēgtu. Tātad tiešām visiem priecīgus svētkus.